тек жалғыз өзіңе арнадым 30 минут жолда міне сені не жандағым көп тосырмадым жаның кірдім бірдім құшағыма сезімді енді ғана басыма қолғаным бағын әлемдегі е бақытты жан мен деп айталамын себебі өзім болдым жүректі таңдағаным мейлі болсын мендік сөздер өте қарапайым білмейді қандай бақытты екен жүрек жардай қарашы менің көзіме сонда сол бақытты көресің бұл шындық емес жалаң елесің тоғыз айға созылды сезімім өшпеді мәңгі тәнімді қалаумен кешеміз өмірдік сәнді жеткілікті ризамын шын жүрекпен осы күнге себебі жүрек таңдады сезімім ондай жанды яу жүрегімді жауладың сен күлімдеген келбетіммен сенсіз маған мына жалға қажет емес ботақан жүрегімді жауладың сен күлімдеген келбетіммен сенсіз маған мына жалға қажет толып жатқан көп қой айтатын сөзім айтылады айтылуды тексетсін сенің төзім берілмек ұрысқа қапталдағы сыбыстардан болайын әлде жай биік қашықтарда тағы білесің ғой мен 100% қызғаншағым қызғанғаным ол сүйгенім сені өлердей қатты болашақ жарымды анық көрем көздеріңнен тәніден жалынам үміті үзбесін деп жазды күнім тек сенімен өтеді күнім басқасы телефонмен көктем қыс және күзім міне енді уақыт келді кезекті үзіліске мұнаймашы балапан берілмеші кезеліске көп ұзамай келемін ғой бір боламыз қайта қайта кешемін дәмін сағынышын дәмін тата не болса да жүректесін жаным уайымдама туған күнімен бопа міне саған мына өлеңді арнайы туған күніне жазғанмын қатты қатты сені жақсы көремін бәрін ал туған күнімен туған күнің құтты болсын.